Milé sestry, milí bratia v Kristovi, všetkých vás srdečne zdravím z tohto miesta a prajem vám požehnaný čas, požehnanú sobotu pri Božom slove. Dovolte mi dnes tak netradične povedať vám predtým, ako budeme rozmýšľať nad Božím slovom, dovolte mi, aby som vám tak netradične povedal dva krátke úvody. Takže ten prvý. Bol som nedávno na jednej pastoračnej návšteve u jedného brata, dlhoročného člena cirkvi, dá sa povedať, že pamätníka. A rozprávali sme sa o rôznych veciach, o všeličom, ale zamierili sme takisto aj na tom, ako on prežíval vlastne svoje detstvo, ako prežíval dlhoročné navštevovanie cirkvi, zboru. A rozprával mi, že kedysi sa viacej kázali tematické kázania. To znamená tematické, že sa zobrala nejaká téma a tá sa ako keby preskúmala v kontexte celej Biblie. Že dnes hovoril mi, že sa viacej káže tak výkladovo. To znamená, že zoberiete text a ten vyložíte. Ja sám doposiaľ som viac kázal na tie výkladové, tak dnes som sa rozhodol práve i vďaka inšpirácii nášho brata, že budem kázať dnes tematické kázanie. A pretože tematické kázanie je náročnejšie na pozornosť, pretože sa tam otvára viacej biblických textov, tak som sa rozhodol, že si pomôžem prezentáciou. Úvod číslo 2. V Biblii sa nachádza veľmi veľa informácií, veľmi veľa príbehov, postav, poučení, ale takisto predmetov. No a dnes som sa rozhodol, že práve zoberiem jeden takýto, alebo vypichnem jeden takýto predmet z Biblie a naň sa pozrieme v kontexte celej Biblie. To znamená, že pozrieme, čo ten predmet nám chce povedať, alebo možno, čo nás ten predmet chce naučiť. Aby som vašu predstavu zúžil, aký predmet budem rozoberať, tak poviem vám, že ten predmet sa nachádzal v Šalamúnovom chráme. Čo sa týka chrámu, tak vieme, že chrám bol veľmi zásadný v náboženstve židovského národa, či už v minulosti a dokonca i dnes. Vieme, že v minulosti to bolo jedno z hlavných centier, kde sa mohli stretávať s kňazmi a potom kňazi zase s Bohom. To znamená, bolo to miesto Božej prítomnosti. A dokonca je pre nich zásadný i dnes. Keď navštívite Jeruzalem a pozriete sa na múr nárekov, tak tam vidíme, že zbožní Židia sa tam stretávajú vodne v noci, aby práve prišli sa pomodliť alebo plakať nad múrom, takzvaným múrom nárekov. Vieme, že múr nárekov je zostatok starovekej hradby, ktorá obklopovala chrám. To znamená, že vidíme, aké veľmi dôležité miesto mal v ich ponímaní chrám. Keď sa pozrieme do histórie, tak jednoznačne najvýznamnejší chrám, alebo najzasadnejší, alebo najkrajší chrám bol Šalamúnov chrám. Bol vystavaný zhruba v 10. storočí pred Kristom a vieme, že bol zničený zhruba v 6. storočí pred Kristom. Práve Nabuchodonozorom. Vyzeral približne takto. Je to určitá napodobenina, pokus zostaviť, ako vyzeral v tej dobe ten chrám, ako môžete vidieť na prezentácii. A len tak pre zaujímavosť, viete, koľko ľudí stavalo tento chrám? Skúste povedať nejaké cifry, nejaké čísla. 300 tisíc? Dobre. Sú tu ešte nejakí typéry? 5 tisíc? To je dosť rozdiel.
20 tisíc?
No podľa 1. kráľovskej 5. kapitoly stavalo chrám Šalamúnov 183 tisíc. Takže bolo to niekde medzi 300 a 5 alebo 20. A stavali ho spolu 7 rokov, čo je veľmi dlhá doba. Predstavte si, že by ten chrám stavala Slovenska nejaká diaľničná spoločnosť. To znamená, že by ho možno stávali ešte dodnes. Keď sa pozriete znova na plátno, tak chrám mal tri časti. Vo vnútri bola svätina svätých, v strede bola svätina a zvyšok bolo nádvorie. O chráme by sa dalo veľa toho narozprávať a veľa toho hovoriť, ale ja by som chcel vypichnúť len jeden predmet z tohto chrámu a to je predmet, ktorý sa volá svietnik. Ale ešte predtým, než sa pozrieme na ten svietnik, tak opäť by som vás rád trošku vyskúšal. Myslíte si, že v chráme Šalamúnovom boli zamrežované okná? Samozrejme nie tieto, ale či tam boli zamrežované okná?
Nie.
Kto si myslí, že tam boli? Prosím, zvihnite ruku. Kto si myslí, že neboli? Takže to je väčšina. Podľa prvej kráľovskej 6.4 tam boli mrežované okná a boli práve z vrchu, to znamená, že kvôli vetraniu. A čo napríklad také kliešte alebo zlaté misky? Boli v chráme? Šalamúnovom? Kto si myslí, že boli? A kto si myslí, že neboli? Tentokrát väčšina rozhodla správne. Áno, boli tam. A posledná otázka. Čo také strieborné dvere? Kto si myslí, že boli? Áno. A kto si myslí, že neboli? Takže opäť ste uhadli. Neboli tam, pretože všetky dvere a podvoje boli zo zlata, nie zo striebra. Dobre, poďme ale k veci. Čo sa týka svietnika, tak vyzeral asi takto. Bol sedemramenný. Bola to vec, ktorá bola umiestnená vo svätini v Šalamúnovom chráme. Bolo ich tam 10 kusov, to znamená po každej strane bolo 5 kusov a každý svietnik bol celý zo zlata a mal nejakú dôležitú úlohu. Základom svietnika a úlohou svietnika bolo svietiť. Preto môžeme tiež vidieť na tom svietniku 7 takých podstavcov, kde sa vlastne doplňal olej, dával sa tam knot a zapalovala sa tam vlastne tá sviečka alebo to svetlo na tom svietniku. O to, aby neustále svietil, aby svietil stále, sa starali kňazi. To znamená, že bola to jedna z ich dôležitých úloh, okrem iného. Starali sa o to, aby tam bol dostatok oleja. Keď už prestal byť, tak ho vymenili, dali nový knot a tak ďalej. Každodenná služba kňazov bola teda okrem iného udržiavať toto svetlo, aby stále svietil svietník. Keď to zrekapitulujeme, tak dozvedeli sme sa dve veci. Prvá, svietnik je určený na to a vyrobený na to, aby svietil. Nie je primárne určený na dekoráciu, ozdobu, aj keď je pekný a celý zo zlata. Primárna úloha svietnika je, aby svietil. Druhá vec, o to, aby svietil a aby svietil stále, sa starali kňazi, ktorí ho rozsvecovali a udržiavali tento oheň. Prečo sa s tým zaoberám? Pretože chrám nebolo miesto, ktoré by si vymyslel človek, takisto predmety, ktoré boli v chráme, neboli vymyslené človekom, nebola to nejaká svojvôľa. Predmety i chrám bol navrhnutý a vymyslený priamo Bohom. To znamená, i tie predmety, ktoré boli vo vnútri, mali nejaký účel, mali nejaký význam. A práve tento význam by som rád s vami dneska zistil. Rád by som sa pozrel na to, aký bol význam toho svietníka. Prečo tam bol? Prečo musel stále svietiť? Čo symbolizovalo toto večné svietenie? Pozrime sa teda na pár textov v Biblii, ako sa Biblia sama na to pozerá a ako rozpracováva túto tematiku. Izajáš 42:6. Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanov, aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Izaiáš 49:6. Povedal, to je málo, že si mojim služobníkom, aby si povzniesol Jákobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. Všimnite si, že v tých textoch je dôraz daný na to znamená, tá misia je v tom, aby svietnik určitým spôsobom svietil. Inými slovami, svetlo malo byť určené nielen pre Izrael, ale svetlo malo byť určené takisto pre ostatné národy. Kto mal teda svietiť? Pôvodne bol určený na svietenie, bola to jeho úloha, izraelský národ, i preto boli Bohom postavení na vtedajšiu križovatku sveta alebo veľkých národov, ale vieme, že až to pravé svetlo prináša Ježiš, že on je tým pravým svetlom, tým, ktorý naplňa tieto výroky, ktorý naplňa požiadavku byť svetlom sveta. Ježiš hovorí, vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila. Všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. V kázaní nahore Ježiš hovorí o tom, akí by mali byť jeho nasledovníci. Čo by mali spĺňať jeho nasledovníci. Akí by teda mali byť? Nasledovníci Krista by mali byť svetlom sveta. Opäť je tam vyzvihnutý ten univerzálny rozmer. Teda nielen svetlom kresťanov, nielen svetlom židov, ale svetlom sveta. Pre celý svet. V ďalších textoch u Marka varie lampa na to, aby ju položili pod mericu alebo pod postel? Či nie je na to, aby ju postavili na svietnik? U Lukáša nikto nezažne lampu, aby ju prikryl nádobou alebo položil pod postel. Ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. To znamená, že cirkev sama je stavaná na to, je to jej údel, je to jej určenie, aby svietila. Jej členovia ako nasledovníci Ježiša Krista, ako členovia cirkvi, sú tí, aby svietili celému svetu. Sú tu na to povolaní. Presne tak, ako funkcia svietnika bola svietiť. Čo to ale znamená prakticky? Čo znamená vlastne, že ten kresťan by mal svietiť? Čo je obsah toho svietenia? Čo je naplnenie toho svietenia? Čo to znamená v praxi? U Matúša 5:16 môžeme vidieť v 16. verši, kde vlastne Ježiš rozpracováva, čo to vlastne znamená, čo je jeho predstava toho svetla. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. To znamená, že podľa Ježiša svietenie znamená konať dobré skutky. Konať dobré skutky vo svete, aby práve príčinou toho bolo, že tí ľudia, ktorí sú okolo, si to všimnú a oslavujú za to nášho Pána. Práve v tom je tá pointa toho svetla, aby to bolo vidieť, aby to tí ľudia si všimli, že sa to tak deje. A oslovilo ich to. To znamená, že našou jednoznačnou úlohou je svietiť a vieme, že svietenie znamená konať a činiť dobré skutky. Je to naša jednoznačná úloha, sme na to určení. Lenže, ako sa to dá zvládnuť? Dá sa to vôbec zvládnuť? Byť tými svietnikmi vo svete, svietiť vo svete, konať dobré skutky vo svete? Dá sa to nejako zvládnuť? Alebo inými slovami, kto mi pomôže konať tieto dobré skutky? Kto mi pomôže svietiť? V logike starého zákona to bol kňaz, ktorý pomáhal svietiť tomu svietniku, ktorý doplňal olej, ktorý vymieňal olej, ktorý sa staral o ten svietnik. V tejto logike veci, kto teda nám pomôže ako tým svietnikom? Kto nám dá ten knot, ten olej, kto nás rozsvietí? Zjavenie 1.12. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov. A uprostred svietnikov akoby syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Apoštol Ján v zjavení Jána vidí v nebesiach 7 zlatých svietnikov. A uprostred 7 zlatých svietnikov sa nachádza syn človeka. My vieme, že to je Ježiš Kristus. Podľa židovského historika Jozefa Flávia, tak kňazi alebo veľkňazi, ktorí slúžili v Jeruzalemskom chráme, mali dlhé oblečenie, dlhé rúcho na sebe a boli prepásaní pásom. Keď si všimneme Ježiša, tak je presne takisto oblečený, ako boli práve títo kňazi, jeruzalemskí alebo veľkňazi. Nie je to zaujímavá spojitosť? To, čo sa odohráva v nebi, je prakticky to isté, čo sa odohrávalo kedysi v dobe starého zákona na zemi. Ježiš je kňazom v nebesiach a nachádza sa uprostred svietníkov. To znamená, že on sa stará o tie svietníky. On je tam na to, aby svietili. On je tým kňazom, ktorý ich rozsvecuje. A takisto slovo uprostred znamená, že ako keby ku každému tomu svietniku je rovnako blízko. Neznamená to, že ten prvý svietnik je lepší ako ten ďalší. Ježiš je uprostred všetkých svietnikov. Ježiš je ten, kto im je po ruke, ktorý sa stará o nich. Tak už nám len zostáva zistiť jedine, a čo to teda znamená v tom zjavení, koho symbolizujú tieto svietniky. Poďme sa na to pozrieť, hovorí to sám Ježiš. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a 7 zlatých svietníkov je toto. 7 hviezd, to sú anieli 7 cirkví, a 7 svietníkov, to je 7 cirkví. Všimnite si, že svietníky podľa Ježiša znamenajú cirkvi, to znamená zbory alebo Ježišoví nasledovníci, ktorí sú práve v tých zboroch a v tých cirkvách. A spomínate si ešte na tú otázku, čo som vám položil, ako my vlastne zvládneme to svietenie, kto nám dá silu, kto nám pomôže svietiť? Ježiš je práve odpoveďou na túto otázku. Ježiš ako kňaz je ten, ktorý nám, ako svietnikom, teda zborom, pomáha svietiť, dáva nám silu svietiť, inými slovami, dáva nám silu konať dobré skutky. Pokiaľ by sme boli len na to sami, tak by sme dlho svietiť nevydržali. Nezvládli by sme to, zhasli by sme. Pohasli. Ježiš je práve ten, ktorý udržuje tento plameň, ktorý nám pomáha svietiť a robiť dobré činy vo svete. Milé sestry, milí bratia, ako zbor na Ferienčíkovej ulici máme jasne definovanú úlohu od nášho Pána. Našou úlohou a našim povolaním je konať dobro vo svete, to znamená svietiť. A takisto aj vďaka nášmu kňazovi, ktorého máme v nebesiach, máme silu uskutočniť toto povolanie, uskutočniť toto svietenie, teda konanie dobrých činov vo svete. Nestraťme preto zmysel našej existencie. Na úplný záver by som rád prečítal slová, ktoré Ježiš adresoval pred 2000 rokmi do zboru Efes. Rád by som bol, aby práve tie slová sme si tiež aktualizovali pre nás a boli pre nás či už povzbudením, alebo takisto i určitým takým varovaním a napomenutím. Zjavenie 2.3. Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Spomen si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa a konaj prvotné skutky. Inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. Nech nás tieto slová sprevádzajú a motivujú konať. Amen.